50 languages.
81.
Sixember.
Passato 1.
Utkin shak ber.
Scrivere.
Jazu.
Lui ha scritto una lettera.
Ол хат жазды.
E lei ha scritto una cartolina.
Ал ол ашық хат жазды.
Leggere.
Оқу.
Lui ha letto una rivista.
Ол суретті журнал оқыды.
E lei ha letto un libro.
Ал ол кітап оқыды.
Prendere.
Алу.
Lui ha preso una sigaretta.
Ол бір темекі алды.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Ол бір шоколад алды.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
Жігіт адал болмады, ал қыз адал болды.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
Жігіт жалқау болды, ал қыз пысық болды.
Lui era povero, ma lei era ricca.
Жігіт кедей болды, ал қыз бай болды.
Lui non aveva soldi, ma debiti.
Оның ақшасы емес, қарыздары болады.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
Оның бағы болмады, ол сәтсіздікке ұшырады.
Lui non aveva successo, ma insuccesso.
Ол жетістікке жетпеді, сәтсіздікке ұшырады.
Lui non era contento, ma scontento.
Ол риза емес, наразы болды.
Lui non era felice, ма infelice.
Ол бақытты емес, бақытсыз еді.
Lui non era simpatico, ма antipatico.
Ол көрікті емес, көріксіз еді.